Dědičné metabolické poruchy, jejich záchyt a možnosti léčby. Téma pro druhou půlku dnešního magazínu Leonardo. Také řekneme, čím žije věda o prázdninách a představíme vlak, který má skoro půl kilometru. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Věda žije i o prázdninách, a to nejen díky našemu magazínu Leonardo. Co se právě teď děje ve světě vědy, o čem píší zahraniční weby a co nejvíc zajímá jejich čtenáře? S přehledem aktuálních a populárních vědeckých témat teď přišla do studia kolegyně Tereza Šťastná. Vítej.
Dobrý den.
Pověz, co v posledních dnech tedy hýbe světem vědy.
Tak například objev vědkyň z Pensylvánské státní univerzity, který potvrdil už dřívější domněnku, že jíst pravidelně mandle se opravdu vyplácí.
To ale není nic nového. O mandlích se ví, že obsahují látky, které mohou snížit výskyt kardiovaskulárních chorob až o 22%.
To sice ano, ale co nového je a co zaujalo čtenáře webu Eureka Alert je fakt, že pravidelný přísun mandlí u lidí zvyšuje takzvaný dobrý cholesterol. Ten si můžeme představit jako malé částečky, které v našem těle fungují jako popeláři. Putují uvnitř našeho těla z tkání a buněk, sbírají škodlivý cholesterol. A když jsou pytle plné, částečky zdravého cholesterolu zamíří do jater, kde se tyto škodliviny rozloží. A právě hrst mandlí denně nám může pomoct, aby náš zdravý cholesterol pracoval jak má a aby ho hlavně bylo dostatek, píše studie uveřejněná na webu Eureka Alert.
Tak já si půjdu mandle koupit, ale ty navíc budeme moci sbírat i tady v Čechách, a to hned ve dvou mandloňových sadech. Jeden najdete v Hustopečích a druhý v Benátkách nad Jizerou. Jaké další aktuality ale věda přinesla?
Přes 2000 shlédnutí měl článek na BBC o zlaté rybce, u které vědci odhalili její velké tajemství.
Předpokládám, že nikoli ohledně plnění tajných přání.
To sice ne, ale schopnost, kterou zlaté rybky mají, by si leckdo možná přát mohl, obzvlášť udeří-li v zimě tuhé mrazy. Zlatá rybka, v angličtině goldfish, totiž dokáže přežít v ledovcových jezerech. A to díky mechanismu, který rybkám umožňuje přeměnit kyselinu mléčnou v jejich těle na alkohol. Podle výsledků hladina alkoholu u některých jedinců dokonce přesahuje povolené limity pro řízení vozidel.
Není ale kyselina mléčná obvykle důsledkem nedostatku kyslíku? Přece ani ryba bez kyslíku nepřežije.
To je pravda, kyselina mléčná se u rybek opravdu tvoří tehdy, když žijí dlouhou dobu pod ledovou krustou a voda se neokysličuje. Ale právě to, že kyselinu mléčnou dokáží přeměnit na alkohol, jim zaručí přežití. A i když jsou rybky doslova pod vlivem, alkohol se z jejich těla odbourává skrze žábry. Tento objev vědce nadchl natolik, že z žertu vypočítali, jak dlouho by trvala výroba alkoholového nápoje z exkrecí zlatých rybek. Pokud byste je dali do půl litru a uzavřeli, trvalo by celých 200 dní, než byste měli 4% alkoholový nápoj, píše studie, která zaujala čtenáře BBC.
A co vědecký web Science Daily, čím ten upoutal pozornost svých fanoušků?
K vůbec nejčtenějším se v poslední dny řadí zpráva o nálezu archeologů z univerzity v Torontu, kteří na archeologickém nalezišti Tainatu v Turecku našli pozůstatky obří ženské sochy. Konkrétně se jedná o detailně opracovanou čedičovou hlavu a kus hrudníku. Podle jejich velikosti se archeologové domnívají, že celá socha měřila neuvěřitelných 5 metrů na výšku. Tento nález by navíc podle vědců mohl pochybnit naše chápání veřejné role žen ve starověku. Ženy totiž mohly hrát mnohem významnější roli v politickém a náboženském životě, než se dosud myslelo.
Tak tolik světové weby, ale i my tady na Plusu v magazínu Leonardo se věnujeme aktuální vědě nejen ze světa, ale také té české. Řekni závěrem, na co se posluchači můžou v příštích dnech těšit. Co si nenecháme ujít?
Z těch nejčerstvějších věcí je to například návrat vítězného týmu studentů z ČVUT, kteří v mezinárodní soutěži vyhráli se svým unikátním glukometrem. Na setkání s nimi je právě teď náš redaktor a informace vám přineseme už zítra. A nenecháme si ujít ani zatmění slunce, které bude začátkem příštího týdne pozorovatelné z USA.
To byla taky Tereza Šťastná, která přinesla porci vědeckých aktualit, a těším se taky příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Jak už jsme vás tady v magazínu Leonardo informovali, tento týden prožívá svoje vědecké dobrodružství Ondřej Ševčík. S partou dobrovolníků z programu Green Life je na daleké Sumatře. Není to zdaleka kout, jak by se řeklo, bohem zapomenutý. Ostatně za chvíli uslyšíte sami. Je to ale jedna z mála oblastí, kde ještě není mobilní pokrytí. A tak Ondřej natáčí aspoň krátký zvukový deník. Jako ochutnávku původních reportáží, které vám na Českém rozhlase Plus nabídneme příští týden. Tady jeden druhý z indonéského pralesa podle vědeckého reportéra Ondřeje Ševčíka.
Den druhý. Místní se tváří trochu nevraživě, možná je to tím, že vědí, proč tu jsme. Parta Evropanů totiž tady na hranicích s Národním parkem vykupuje půdu, aby se na ní nerozšiřovala palma olejná a taky, aby ji mohli lépe chránit proti pytlákům. Problém je ale ten, že právě takhle se tady dost lidí živí, takže jejich pohledy chápu. Večer mi v pralese nad hlavou visel had, prý neškodný, pak o mě zakopl prchající kančil, což je něco mezi srnkou a králíkem. Jinak je tu všudy přítomný hmyz a hlavně pijavice. Ty jsou sice prý zdravé, ale riskovat to rozhodně nebudu, takže odtrhávám od kůže co nejdřív. Problém je ale rozeznat, kde má pijavice vůbec hlavu, protože se často zakousne oběma svými konci, takže na kůži vznikne takové malé poutko. Každou ránu si zatím pečlivě ošetřuji, za pár dní to ale prý dělat přestanu. Bude jich totiž tolik, že to nebude mít smysl. Tak to už se těším. Z vědeckého dobrodružství v pralese Gunung Loizer zdraví posluchače magazínu Leonardo, Ondřej Ševčík.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Českem se dnes prožene nezvykle dlouhý vlak. Jeho délka přitom není jedinou zajímavostí. Spoj má namířeno přes 4 státy až do rumunské Oršavy, kam poveze návštěvníky festivalu Banát. Víc o výjimečném vlaku od Petra Kološe, který je právě teď na Smíchovském nádraží. Dobrý den.
Dobrý den.
Petře, jak je to nakonec s tou délkou vlaku, když jsme ji zmínili?
Podle všeho bude mít vlak 18 vagónů. Já tady na Smíchově sleduju, jak se vagony různých dopravců spojují. Většina vozů je modrých, jsou tu ale i vagony žluté a zelené. Bude to opravdu pořádný vlak s převahou lehátkových vozů staršího roku výroby. Podle barev a nápisů na bocích pocházejí především ze záloh dopravce ČD Cargo. Kromě lehátkových vozů pojedou i nějaké sedačkové a konferenční, respektive party vozy. Ti, kdo pamatují noční vlaky na Slovensku nebo do někdejšího Sovětského svazu, vědí, že se dřív jezdívalo poměrně běžně ve 14 vozech, ale už s těmito soupravami býval u některých nástupišť problém. Ta nástupiště byla na tak dlouhé vlaky krátká. To samé budou muset řešit organizátoři festivalového vlaku při zastávce v Brně, tam vlak přijede večer v 9. Má tam nastupovat přes 300 lidí a mají na to pouhých 5 minut. Vlak zastaví před půlnocí i v Bratislavě a pak až na maďarsko-rumunských hranicích celní kontrole. Do cíle, tedy do rumunské Oršavy, by souprava s festivalovými návštěvníky měla dorazit po 17 hodinách jízdy, tedy zítra před obědem. Odsud z pražského Smíchova se vyjíždí večer v 6.
Petře, hned v úvodu jsme o vlaku mluvili jako o unikátní záležitosti. Zaznělo tedy, že budou mít 18 vagónů celkem. Předpokládám, že největší potíž byla sehnat právě ty volné vozy.
Ano, a to přesto, že evropská železnice se liberalizuje a tak náročné by to vlastně být nemělo, tak třeba i s lokomotivami, jak jsem se dozvěděl od organizátorů, nakonec potíž je, ten vlak bude muset přepřehat jak na maďarských, tak i na rumunských hranicích, ale skutečně ta největší potíž zpočátku byla s volnými vagony. Nejdřív jich organizátoři měli 15, jak jsem říkal, jsou především od nákladního dopravce ČD Cargo, 6 vozů poskytne i Regiojet a poměrně nedávno se organizátorům podařilo sehnat ještě další 3 vozy, a to od malého kladenského dopravce KDS, který se specializuje na takzvanou zážitkovou železniční turistiku. Kapacita vlaku tímto narostla na současných 1200 osob a jak mi řekli organizátoři, vlak je kompletně vyprodán. Vlakem pojedou i muzikanti a kapely, řazen bude i nákladní vůz, ve kterém si Češi povezou na festival do rumunského Banátu jak hudební nástroje, tak potřebný proviant.
Mohly by se podobné festivalové vlaky začít objevovat na železnicích častěji? Není přece jen autobusová doprava organizačně snazší a pro organizátory možná i třeba ziskovější?
Hodně to bude záviset, jak dopadne tento projekt. Obecné trendy v osobní železniční dopravě jsou trochu jiné. Dlouhé soupravy už se nevidí ani u nočních vlaků, jezdí se spíš kratšími a novějšími soupravami a v kratších intervalech. Z druhé strany stále roste počet cestujících a kapacita dráhy je už teď na páteřních tratích na hraně. A vytrvale přibývá i těch, kdo využívají takzvané zážitkové vlaky. A o zážitek jde organizátorům festivalu v Banátu především. Těm, kdo pojedou na festival, předstačne už ve vlaku a ne až na loukách v rumunském Banátu. Mluvil jsem o tom, že vlakem jedou taky muzikanti a ti samozřejmě budou hrát už cestou. Kromě nich jedou i výčepní barmani a kuchaři. A pokud jde o to, jestli by pro organizátory nebylo jednodušší vypravit do Rumunska místo vlaku autobusy, tak to asi bylo. Ostatně v minulých ročnících to i dělali, ale jak jsem naznačil, autobusy v tomto směru určitě neumí cestujícím nabídnout takové zážitky jako vlak. Ten by mohl přilákat i další festivalové návštěvníky, kteří třeba autobusem nebo autem nejezdí rádi. Takže pokud cestujícím nebude vadit to, že většina vozů v tomto vlaku jsou staršího roku výroby, to znamená s nižším komfortem než je dnes běžné, tak se podle zájmu cestujících dá odhadnout, že by podobné festivalové vlaky mohly v budoucnu na našich kolejích bývat k vidění častěji.
Tolik Petr Kološ, který na Smíchovském nádraží sleduje přípravy na odjezd vlaku tak dlouhého, že se ani nevejde na některá nástupiště. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Stavební práce pokračují v dominikánském klášteře s kostelem svatého Jilí v pražské Husově ulici na Starém městě. Rekonstrukce zasahuje do svrchních vrstev archeologického podloží Staré Prahy a propojuje raně barokní část kláštera s moderními architektonickými prvky s cílem otevřít duchovní prostor veřejnosti. Stavební plán proměny vzniká v ateliéru významného českého architekta Josefa Pleskota. Tereza Jirásková zjišťovala, co se po rekonstrukci změní.
Tak, tohle je to foaje.
Takže jsme ve foaje barokního refektáře od pana Pleskota. Přichází se z Jilské ulice přímo dovnitř, do předprostoru, který slouží jako předsálí tomuto baroknímu refektáři, kde se odehrávají všechny akce. A tady za tou zástěnou už se buduje právě ten nový vstup z nové fortny v Jalovcové ulici. Takže vlastně to bude propojené z obou stran. Ta zahrada právě zůstane klidná. Vstup bude přímo zvenku, z jedné nebo z druhé strany. A ten prostor vlastně vnitřní, tak bude vysklidněný.
Vysvětluje při prohlídce provinciál dominikánského kláštera Benedikt Mohelník, který dohlíží na rekonstrukci a připomíná, že dominikáni se do tehdy vybydleného kláštera vrátili po roce 1990. V současné době tady žije 11 dominikánských bratří.
Tady ten klášter je ukázkou takového jako skromného a jednoduchého raného baroka. Není toto baroko pozdní, jak jsme zvyklí, že na Čančané je hodně zdobné. Ty fasády jsou velmi jednoduché, velmi strohé. To současně si velmi dobře povídá s tím historickým.
Nápad na revitalizaci kláštera vznikl zhruba před 6 lety. Peníze však dominikáni scháněli těžko a tak se poprvé začalo rekonstruovat zhruba před rokem.
Teď děláme další etapu, která bude už velmi vidět. My jsme ten projekt nazvali Otevření dominikánského kláštera pro veřejnost a to otevření už bude vidět i na fasádě, protože vznikne nový vchod, nové schodiště, nový výtah, nové vazby uvnitř toho kláštera, že člověk vlastně z ulice už nebude muset cítit ostych ke vstoupení.
Říká architekt Josef Pleskot a dodává, že v této fázi jde také o to vytvořit bezbariérový vstup.
Aby se zaktivovala ta část kláštera, která bude sloužit kulturní veřejnosti pro vzdělávání, pro všelijaké možné společenské akce, to je teda především kvalitní zpřístupnění barokního refektáře, ale i část knihovny a část, kde jsou ubytovaní hosté, všechno to dává dohromady logický celek.
Tato druhá fáze rekonstrukce skončí ještě letos a jejím hlavním cílem je stmelení struktury kláštera. Konkrétní změny kolem jdoucí uvidí hned u vstupu do objektu.
Ten vstup viditelný a snadno nalezitelný bude z ulice Husovy. Ostatně i současný vstup do kláštera je z Husovy ulice. Nicméně je velice nenápadný a přehlednutelný. Ten klášter má takovou zvláštnost, že má čtvercový půdorys. Jeden z těch rohů toho čtverce je vlastně useknut. To se stalo daností uličních tras a právě v tomto useknutém rohu, který se výrazně projevuje do té ulice Husovy, bude zřízen ten nový vstup. Tady vlastně na té úrovni už bude i recepce, bude tam vidět to otevření, bude znázorněno vlastně i to pozvání, aby kolem jdoucí vstoupil a neostýchal se.
Po prázdninách budou v dominikánském klášteře s kostelem svatého Jílí v pražské Husově ulici pokračovat kulturní a vzdělávací akce organizované platformou Dominikánská 8, které budou probíhat i během dokončování druhé fáze rekonstrukce. Terezie Jirásková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Dědičné metabolické poruchy jsou vzácné vrozené nemoci, při kterých se porouchá určitá část pracovního procesu látkové přeměny, což může mít závažné následky. Jaké a jak se dají léčit? Probereme s přednostou Ústavu dědičných metabolických poruch první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, profesorem Viktorem Kožichem. Vítám vás, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pojďme napřed přehledem si dát úvod takový, řekněme, statistický. Ročně vyšetříte asi 3000 lidí s podezřením na některou dědičnou metabolickou poruchu. Diagnoza se pak prokáže asi u 100 pacientů ročně. Jak ty poruchy vlastně vznikají? Co je příčinou?
Příčinou dědičných metabolických poruch, jak napovídá název, jsou změny v genetické informaci toho pacienta a tyto genetické změny mají za následek nedostatečnou produkci enzymů. Enzymy jsou takové katalyzátory, které v našem těle pomáhají přeměňovat látky. Takže geneticky podmíněná změna vede k tomu, že ten katalyzátor vlastně nefunguje.
A když pro ten přehled doplníme ještě některá čísla, třeba kolik takových poruch známe, jak je častý jejich výskyt a kolik jich je dobře léčitelných a kolik naopak hůř a nebo vůbec?
Objevují se nové dědičné metabolické poruchy, jejichž příčinu jsme dosud neznali.
A kolik jich je dobře léčitelných a kolik třeba hůř a nebo vůbec? Jak je to vlastně s těmi možnostmi pro toho pacienta?
Nechá se odhadnout, že přibližně stovka z té tisícovky známých dědičných metabolických poruch je poměrně dobře léčebně ovlivnitelných. Několik stovek můžeme do jisté míry terapeuticky ovlivnit, ale naprostá většina dědičných metabolických poruch je v současné době neléčitelných.
Uh-huh. A jenom my se k tomu dostaneme v průběhu toho rozhovoru, ale jak moc je důležitý pro tu léčitelnost včasný záchyt, anebo možná i preventivní záchyt, ještě než se ta choroba nějakým způsobem projeví?
U těch onemocnění, která jsou léčitelná, je včasná diagnostika úplně základním předpokladem pro to, abychom mohli ovlivnit pacientův klinický stav. U těch nemocí, které jsou terapeuticky neovlivnitelné, ta včasná diagnostika může mít význam nikoliv pro toho pacienta, ale pro rodinu, protože umožní v dalším těhotenství genetické poradenství a prenatální diagnostiku.
Tady mluvíme vlastně o tom, řekněme, prenatálním screeningu. Pojďme ale ještě k vzácnosti těchto poruch. Vzácná nemoc znamená, že její výskyt je menší než jeden pacient na 2000 obyvatel a dočetla jsem se, že asi 10% vzácných onemocnění jsou právě tyto poruchy. Patří tedy spíš mezi běžné anebo právě mezi ta vzácná onemocnění?
Odhaduje se, že těch vzácných onemocnění je 5 až 7 tisíc. Někde se tvrdí, že metabolických poruch je 700 až 800, ale ty odhady jsou spíš blíže k tisícovce. Takže možná, že tvoří 15-20% celé té skupiny vzácných onemocnění. Jinými slovy, nechá se říct, že to je velmi rozsáhlá skupina vzácných onemocnění.
Pane profesore, jak a kdy se daří tyto poruchy odhalovat? Mají nějaké společné typické příznaky?
To je právě problém celé té skupiny dědičných metabolických poruch, protože mají velmi rozmanité klinické příznaky, mohou se ty klinické příznaky objevit v různém věku, takže na jedné straně spektra to onemocnění může být tak závažné, že vede k odumrtí plodu ještě před narozením, to je ta jedna strana spektra, a druhá strana spektra je onemocnění, které se projeví poměrně mírnými klinickými příznaky až v pozdní dospělosti. Máme i pacienty, kteří byli diagnostikováni ve věku kolem 70 let.
A jak je to s tím sítem, kdy se ta porucha objeví? Na kolik procent třeba odhalí už právě ten novorozenecký screening a kolik pacientů nebo procent pacientů k vám přichází až v průběhu života? Jak je to ten poměr?
My jsme ještě nezmínili, jaký je celkový výskyt těchto onemocnění. Odhaduje se, že některou z dědičných metabolických poruch trpí v populaci minimálně každý tisící obyvatel, možná každý pětistý. Tohle jsou velmi konzervativní odhady, takže to skutečné číslo je pravděpodobně vyšší. Novorozenecký screening, který se provádí teď v současné době v České republice, nachází některé z dědičných metabolických poruch přibližně u jednoho z 3500 novorozenců. Obecně v této oblasti existuje něco, čemu se anglicky říká ascertainment bias, což je vlastně fenomén, kdy diagnóza záleží na tom, zda se na ní pomyslí. Já mohu uvést příklad z oblasti novorozeneckého screeningu. Existuje jedno onemocnění, o kterém běžný posluchač asi mnoho neví. Je to onemocnění, kdy pacient v době, kdy dlouhodobě hladový, není schopen tvořit ketolátky. To jsou takové ty látky, kterým se říká aceton, a které slouží jako náhradní zdroj energie v době, kdy hladovíme. existují poruchy ve zpracování mastných kyselin, z nichž se ty ketolátky v těle během hladovění vytvářejí. A pacienti, kteří mají deficitní enzym v tom zpracování mastných kyselin, jsou ohroženi prudkým snížením hladin krevní glukózy, takže upadnou do hypoglykémie. Než jsme začali screening tohoto onemocnění deficitu medium chain acylkoenzyma dehydrogenázy v naší populaci provádět, byl výskyt těch pacientů přibližně 1 na 200 tisíc, takže každé 2 roky se diagnostikoval jeden pacient s touto chorobou. Dnes, když tyhle ty pacienty vyšetřujeme novorozeneckým screeningem, došli jsme k výskytu, který je 1 na 20 tisíc, to znamená desetinásobně vyšší, ale lze z toho dovodit, že někteří ty pacienti vůbec tu správnou diagnózu v době, než byl novorozenecký screening, nezískali.
A může se stát, že u některých poruch, které zatím nepřičítáme genetice, že se skutečně objeví další, já nevím, desítky, stovky, tisíce případů poruch, které zaznamenáte vy jako geneticky dědičné?
Samozřejmě. Každý měsíc a týden se objevují nové a nové genetické poruchy, u nichž vázne látková přeměna. Zjišťujeme genetickou příčinu u onemocnění, u kterých jsme dosud netušili, že tam ta genetická příčina je. Čili odpovídám na vaši otázku, ano.
Když jsme vůbec u toho vyšetření a u toho screeningu, jak je náročný, jak probíhá a co všechno dokáže odhalit?
Screeningový program je program veřejného zdravotnictví, který slouží k vytipování osob v populaci, které mají zvýšené riziko nemoci. Screening nikdy nediagnostikuje přímo to onemocnění, ale vyhledává osoby, u nichž to riziko nemoci je vyšší, a pak se používají jiné metody, kterými se to onemocnění ověřuje. Typický je příklad mamografický screening karcinomu prsu. Samozřejmě z té mamografie diagnózu karcinomu prsu neuděláte a potřebujete další následná vyšetření. Podobný postup je i novorozenecký screening, který je po technické stránce poměrně jednoduchý. Odebere se krev z patičky novorozence 2. až 3. den života. Po zaschnutí se odešle do specializovaných laboratoří. A v těchto laboratořích se stanoví hladiny látek, které se u toho novorozence, v případě, že mu nefunguje některý z enzymů, mohou zvýšit. Ten test není 100% spolehlivý, žádný test v medicíně není 100% spolehlivý, takže mohou být pacienti, kteří mají mírnou formu nemoci a ta hladina látky není dostatečně zvýšená. Na druhou stranu hladina některých těch látek může být zvýšena i tehdy, když ten pacient nemá genetickou chorobu. Takže screening je metoda k vyhledávání osob se zvýšeným rizikem, nikoli přesná diagnostika.
A potom, pokud se člověk buď nedostane, nebo v jeho věku ještě screening neexistoval a praktický lékař u něj třeba objeví podezření na nějakou chorobu, jak probíhá to vyšetření potom v průběhu života, kdy se nejedná o screening? Také z krve?
Teď hovoříte o selektivním screeningu. Vlastně se v té oblasti biochemické genetiky nebo dědičných metabolických poruch se rozlišují 2 typy diagnostiky. Jeden je v celé populaci, to je ten novorozenecký screening. Selektivní screening probíhá pouze u osob, u kterých je podezření na to, že by onemocnění měli. U toho selektivního screeningu je důležité zhodnocení všech klinických údajů o tom pacientovi, protože některé nemoci se mohou projevit postižením nervového systému, jiné třeba močovými kameny, další se mohou projevit stavy bezvědomí, že těch příznaků je opravdu široká škála a na základě těch klinických příznaků se vytvoří hypotéza, které z té skupiny zhruba 1000 onemocnění by asi ten pacient mohl mít. Typicky se vyšetřuje krev, respektive sérum nebo plazma, vzorek moči, a na základě prvních vyšetření se může to vyšetření zacílit dál. U některých onemocnění vyšetření krve a moče není výtěžné, takže musíme rovnou odebírat buňky z toho pacienta a to vyšetření provádět v buňkách.
Jak jsou na tom praktičtí lékaři, co do vzdělanosti a určité osvícenosti vzhledem k dědičným metabolickým poruchám? Daří se právě na té první linii odhalovat tyto metabolické poruchy, protože přeci jenom praktický lékař asi není zvyklý tak často tyto poruchy diagnostikovat?
Občas se stane, že pacient, který k nám doputuje na základě doporučení praktického lékaře, já si nesmírně vážím praktiků, kteří jsou schopni v tom provozu, který mají v ambulanci, toho pacienta vytipovat. Typicky k nám pacienti dojdou až poté, co projdou řadou specialistů a teprve na základě podezření od specialistů se daří většinou to podezření na nemoc vyslovit. Tady bych jenom rád podotknul, že je známo, že u vzácných onemocnění prodlevá mezi prvními příznaky a mezi stanovením diagnózy bývá typicky v letech. Je to někde mezi 5-10 lety, je ta průměrná prodleva.
Uh-huh. A jaké jsou vyhlídky do budoucna, ať už co do možností odhalení těchto poruch, anebo co do možnosti léčby?
Já bych asi zmínil teď prohlášení konzorcia IRDIRC, což je velké mezinárodní konzorcium, v němž jsou jednak odborníci, dále jsou tam státní orgány, státní instituce, jsou tam také farmaceutické firmy. Toto konzorcium si stanovilo pro příští dekádu velmi ambiciózní cíl, s tím, že každý člověk, který má vzácné onemocnění a je popsáno někde v literatuře, je známo, by měl během následující dekády dostat správnou diagnózu v průběhu jednoho roku. To je první cíl. Druhý cíl, že by se mělo vyvinout 1000 léčebných postupů pro onemocnění, která dosud léčitelná nejsou. Nejsou to teda pouze metabolické vady, ale je to obecně všechna vzácná onemocnění. A třetím cílem, že by se měly vytvořit postupy, jak hodnotit efektivitu léčby a efektivitu diagnostiky u pacientů. Ty nám zatím chybí.
To je spousta nových informací, na které se tady na Plusu budeme moc těšit. Mějte se hezky a děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Mým hostem byl přednosta Ústavu dědičných metabolických poruch první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Viktor Kožich. Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.